Dnes máme krásnou bohoslužbu. Užíval bych si to, kdybych tady nemusel stát vepředu, ale vzhledem k tomu, že na mě vyšla řada, takže jsem zde a společně budeme přemýšlet nad Božím slovem. Vždycky, a v sobotní škole jsme si to znovu připomněli, máme různé úhly pohledu. A i v tom příběhu, který Adélka tady vyprávěla, říkala, že to byl úsměvný příběh. Ale ptám se, pro koho? Ten tatínek moc asi úsměvný nebyl a ani mu nebylo do smíchu, protože přišel o motor v autě. A já dnes budu mít taky takový určitý úhel pohledu na to, co řekl Pán Bůh, nebo budeme se na to dívat. Pán Bůh měl určité poselství a představte si, že byste psali dopis, někdo by vám ho diktoval a teď jste zaslechli to, co společně budeme číst. Otevřte si Jeremiáše 45. kapitolu a tam budu číst prvních 5 veršů. Jeremiáš 45. kapitola. To je sdělení, které Pán Bůh má pro někoho a on sám si to píše, i když to tlumočí vlastně ještě přes proroka Jeremiáše. Jeremiáš 5. kapitola od prvního verše. Slovo, které promluvil prorok Jeremiáš k Bárukovi, synu Neriášovu, když psal tato slova z Jeremiášových úst do knihy ve 4. roce vlády Jojákýma, syna Jošiášova, krále judského. Toto praví Hospodin Bůh Izraele o tobě, Báruku. Řekl si, běda mi, neboť Hospodin přidal k mé bolesti ještě starost. Do zemdlení vzdychám a odpočinku nenalézám. Toto mu povíš, toto praví Hospodin. Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní, je výrok Hospodinův. Ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Ani nevím, jestli byste měli radost z takového textu, který byste psali o sobě. Zkusme se totiž podívat, v jaké době se ten Pán Bůh rozhodl něco tomu Bárukovi říct. Byla to doba pro národy, které žili v Palestině, velice nepříznivá. Politicky se tam pletichařilo, byli pod nadvládou Asýrie, odpadli od Hospodina, praktikovalo se tam ledasco, ale pak se na trůn dostává zbožný král, reformátor Jošiáš. To už se učí děti ve školce, jak Jošiáš vybudoval nebo provedl reformu národa. Za jeho vlády byla totiž nalezena kniha zákona a podle ní Jošiáš všechno přesně udělal a reformoval národ. Ale tenhle ten skvělý plán a skvělý král, který ho chtěl nějakým způsobem prosadit a částečně se mu to podařilo. V roce 609 před Kristem byl zraněn v bitvě, kde bojoval proti Egypťanům, kteří táhli na pomoc Asýrii a zemřel a nikdo nevěděl proč. A když jsme se bavili v sobotní škole, jestli je život fér, tak proč král, který tolik toho udělal, celý národ se snažil změnit, najednou umírá v bitvě. Po Jošiášovi se dostává na trůn král Joachas. Toho si zvolil sám lid a také to tak dopadlo, protože královal jenom 3 měsíce. Pak ho zajal farao a dal ho odvléct do Egypta. A tam Joachas zemřel přesně tak, jak mu Jeremiáš prorokoval. Místo něj ten egyptský farao, který se jmenoval Néko, dosadil za krále právě toho našeho Jojákima, někde v překladech se používá slovo Eliákim, syna Jošiášova, a ten vládl 11 let. Byl v područí Egypta a právě ve 4. roce vlády tohoto krále spálil Jojákim, to byl ten syn toho zbožného krále, Jeremiášovy knihy. A vlastně všechna Hospodinova varování ignoroval. A tak, když čteme v té 45. kapitole v prvním verši, že Báruk něco píše, tak už to píše po druhé. Protože to první přišlo vniveč. Téhož roku vyhání Babyloniané Egypťany a Nabukadnezar podmaňuje Palestínu, takže z jedné poroby do druhé. Jeruzalému musí vydat všechny poklady, dokonce mu museli dát i rukojmí. Země byla hospodářsky zničena. Teď tam ještě působili kaldejské hordy, jako Moabci, Amonovci, Syřané, napadali je, okrádali. Ale Joachim přesto vede jakousi vzdorovitou politiku a odmítá Babylonu platit ten tribut, který měl vyměřen. Pak náhle zemřel, pravděpodobně v bitvě, a tak se naplnila přesně Jeremiášova slova, který mu předpověděl, že zemře jako osel. Ani jeho následovníci si nevedli lépe. Koniáš, když vládl, tak za jeho vlády byl vykraden chrám. On i jeho matka byli odvlečeni do Babylona. Pak se vlády ujímá Sitkiáš a ten dovedl zemi úplně k definitivnímu zániku, zničení Jeruzaléma. To je tedy taková kulisa toho, kdy Báruk zaslechne text a sdělení Hospodinovo, které jsme zaslechli. Báruk a Jeremiáš nežili jenom v takové komplikované době, jak jsem ji popisoval, ale ještě na tom královském dvoře byla určitá klika, nebo chcete-li říct, dnes bychom řekli opozice, která byla vedena knězem, který se jmenoval Pašchur. A vždycky, když něco Jeremiáš řekl, tak ten Pašchur si dal záležet na tom, aby to bylo naopak, aby to jeho poselství, kterému Pán Bůh řekne, bylo jiné. A protože králi se to poselství Pašchurovo líbilo, tak si ho oblíbil a vlastně zůstal zcela pod vlivem tohoto kněze. A o tom také svědčí to, že nechal roztrhat Jeremiášův svitek, celoživotní Bárukovou práci. A tak se nedivme tomu, že Báruk, kterému byla určena ta slova, propadá depresi, zoufalství. Národ je na pokraji skázy, král i kněži si ze slov Hospodinova proroka nic nedělají, král radši poslouchá opozici, protože to je pro něj příjemnější. A nakonec ještě usiluji o likvidaci Božího proroka. To, co říkal Jeremiáš, totiž králi vůbec nevonělo. Pašchur měl daleko optimističtější proroctví. Oni neměli zájem na změně. Oni nechtěli, aby se něco zlepšilo. Jim šlo o vlastní přežití. Jim nešlo vůbec o národ. Vše vlastně běží dál. Jsou kněží, mají své bohoslužby, slouží, konají vše, co mají. Mechanismus přesně funguje, ale my víme, že to všechno spělo ke zkáze. A kdo to všechno vidí, je právě Báruk. Je tak úzce spjat s Jeremiášem a jeho slovem, že běduje a sténá. Dochází mu slova, vidí celou tragédii národa. Nejenom národa, ale vidí tragédii Jeremiášovu i tu svou vlastní. Národ jde do záhuby a vede je král a kněží. Ty, kteří je varují, nikdo neposlouchá, navíc trpí příkořím a musí sdílet společný osud s odbojníky. A tak Jeremiáš i Báruk jsou ve velice nesnadné situaci. Na jedné straně Hospodin, který jim dá své poselství, a já bych si dovolil říct, že to bylo obrovské břemeno, které dostal Jeremiáš. A z druhé strany přichází pronásledování z královského dvora. Za sebou mají smrt zbožného krále Jošiáše, které nerozuměli. A co mají před sebou? Co jsme četli v tom textu? Že Hospodin bude bořit a plenit jejich zemi. A teď si představte, že do takové situace já si možná dokážu představit, že si to mohl vykládat i ironicky. Protože v takové situaci za sebou spoušť, před sebou spoušť a teď Pán Bůh vám řekne, neboj se, ty to přežiješ. Jako kdyby Pán Bůh řekl, uvidíš a prožiješ všechnu tu hruzu, která je spojena s drancováním cizáků, ale přežiješ. Když budeme číst 4. a 5. verš, tak ta slova jsou strašlivá, bratři a sestry. Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty by si chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť, hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní, je výrok Hospodinův, ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Jaká to je perspektiva, bratři a sestry? Možná by bylo snadnější umřít. Možná, když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, tak vlastně Jeremiáš i Báruk žili v čase války. A ve válce je všechno jinak. V době, kdy nevíte, co bude zítra, co vás čeká, nevíte, co se odehraje, je možná slib toho, že přežijete velkou věcí. Protože ve válce se uvažuje úplně jinak. A když vám někdo slíbí, že přežijete, tak se vám to zaryje hluboko do paměti. A Pán Bůh, který to řekl, tak je pořád s vámi. Vy si to uvědomujete. Báruk se totiž nemohl smířit s tím, co se na Judu valí. Nechápal, že vyvolený národ má zmizet v porobě, kde si daleko a možná vůbec nebýt. Budoucnost vidí nevalnou. Konec národa. Ví a přitom to nemůže pochopit, že ten, kdo to všechno způsobí, je Hospodin. Že bude bořit, plenit, likvidovat, jeho náboženské smýšlení, a troufám si říct, že i naše přemýšlení, se těžko směřuje s tím, že dobrý Hospodin, který se tak dovolával, že je Abrahamovým Bohem, Izákovým, Jákobovým, Mojžíšovým, by mohl všechny své potomky poslat do záhuby. A tak, bratře a sestry, Báruk je uvězněn v jakési přítomnosti, která má za sebou odstrašující minulost a troufám si říct i nesnesitelnou budoucnost. Jediné, co mu zůstane, je jeho paměť a tam hluboko uvízla předpověď toho, co mu řekl Pán Bůh. Přežiješ. Ty přežiješ. To je můj slib. Víte, vždycky, když zapomeneme na Pána Boha, tak to s sebou přináší obrovské nebezpečí. Národ izraelský si vybral Hospodin. Hospodin z toho národa udělal to, co bylo. Davida, Šalamouna. Ale oni na toho Hospodina zapomněli. Když zapomenete na Boha, který vás vytvořil, tak přestáváte existovat. Zkrátka nejste. Co může dělat národ bez Boha, který si ho vyvolil? A tak možná ve zkratce můžeme říct, když ztratíme paměť, a v této situaci tomu tak bylo, tak to v podstatě znamená zešílet. A takové měl Juda krále a kněží. Když se zase na to ale podíváme z jiného úhlu pohledu, tak zjistíme, že Pán Bůh není vězněn časem a není ani omezen délkou lidského života. A když Pán Bůh jedná, tak jedná z perspektivy budoucnosti. A proto může bořit, ničit to, co není dobré, protože ví, že vytvoří lepší. Jako jediný může právě ničením, bořením tvořit něco lepšího. Smrt zbožného krále Jošiáše, modlitby či nářek Báruka a Jeremiáše ukazují, že sami a jako jedinec národ nezachrání a že ho odkázy neodvrátí. Protože vládla modloslužba, zkaženost, nesoucit s druhými, dívání se na věci z té krátkodobé perspektivy. A to se zažralo tak hluboko do národa, že zkázu nešlo odvrátit. Aby Báruk vzal vážně to poselství, kterému Pán Bůh řekl, tak musí prokázat nesmírnou víru v budoucnost. Bratře a sestry, a ta je jediná a možná s Hospodinem. Bez něj totiž budoucnost není. Jedině víra v budoucnost dává životu smysl. Protože ta lepší budoucnost pohltí špatnou přítomnost. A tady jsme vlastně u podstaty víry. Možná žijeme v době, která není úplně nejlepší. Možná se nám zdá budoucnost šedivá. Možná se ten krátkodobý výhled zdá nepříznivý. Ale bratře a sestry, od Hospodina máme příslib. Přežijem. protože on zemřel za nás. Máme příslib věčného života. Máme příslib, že s ním jednou budeme v těsné blízkosti. Ale někdy o tom, bratře a sestry, máme zkreslené představy. Na co byl upozorněn Báruk? Zase jiný úhel pohledu. Neusiluj o velké věci. Nic z toho se nesplní. Nebudeš obklopen velkými věcmi. Jako kořist obdržíš život. Nevymodlíš si peníze, nevymodlíš si úspěch, nevymodlíš si bohatství. Budeš žít ve víře a to ti bude dávat smysl. A tak možná takové poučení pro nás, že i život prožitý v nesnázích, možná v krutých podmínkách, možná v zapomnění druhých, má vnitřní kvalitu. Není to hloupý, promarněný život, i když možná naše kultura, naše vnímání věcí, to, jak my se díváme, tak někdy tak uvažujeme. Možná mnozí by řekli, že takový život nestojí za nic. Ale Bárukovu životu bude dávat smysl Hospodin. Ne kořist, ne majetek, ne zázemí, postavení nebo zajištěnost, ale jen a jen Hospodin. A tak, když použiju metaforu z Nového zákona, Báruk zde nastupuje cestu kříže. Báruka čeká život v bídě a Hospodin mu to předem řekne. Možná ho připravil na to, aby s tím počítal a aby si nic víc nesliboval, aby nic víc nežádal, ale přežije. A tak si kladu sám otázku, nepoložilo by mě takové boží sdělení? Budeš žít jako bezdomovec, možná dostaneš najíst, ale jenom trochu, možná jenom občas, možná budeš jíst jenom, nebo budou ti dávat jíst jenom to, co ti nechutná. A tak tomu bude po zbytek tvého života. A ten bude dlouhý, protože všude, kam půjdeš, tak budu s tebou a přežiješ. Tak mě napadá, jestli bych chtěl žít takový život. Jestli by mi to dávalo smysl. A tady je velké ujištění, že Pán Bůh má mnohdy o našem životě úplně jiné představy než my sami. A jsem rád, že vstupuje do našeho života. Jsem rád, že nám často říká, jak je důležité být s Hospodinem a jak to ostatní není vůbec podstatné. Tím, že ponechává Báruka naživu, mu dává šanci tvořit lepší budoucnost. Možná přispěl tím, že napsal znovu ty texty, že ho Pán Bůh zachoval při životě, že i my dnes můžeme číst, přispěl k tomu, že přišla obroda. Že se národ znovu dal dohromady. A že pomáhal tvořit budoucnost svého lidu. Jeremiáš i Báruk vedli národ do krize. Do krize, která znovu národ budovala. Král, kněží měli opustit falešný příběh o sobě. Měli o sobě začít přemýšlet jinak. Měli vidět, že jejich život, politika i přítomnost, kterou vytvářejí, kolabuje. měli být citliví k bolesti národa. Avšak velmožové v čele s králem spálili Jeremiášův svitek a realita, kterou způsobili, byla bolest, ztráta a zajetí. Oni se lepších časů nedočkali, ale zrodil se nový lid. Nový lid v exilu, který začal bolestně znovu budovat svou víru. Začali znovu studovat Tóru a ta se stala opět normou jejich života. A právě v tomto lepším světě bude i Báruk. Právě přes Jeremiášova slova. Je to muž víry a naděje. A ty by bez těžkostí neexistovaly. Báruk zažije bídu, zhlédne a prožije tragický osud své generace. Možná se to těžko čte, ale od Hospodina nelze čekat víc než život. Nezbývá tedy, než pochopit, že to je to největší požehnání. Je to výzva k životu s Hospodinem. A každý z nás, bratře a sestry, může být Báruk, protože Báruk znamená požehnaný. Amen.